азаматтық радиосы сөйлей. Бүгін 2 май Шимбек микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Қазан қаласының бірінші сезосында отырушы Шалы татар ештеме ғузеті рейсі Рафис Кашаповның қуатынан Нұрзия ғаным мәкеме шілерінен тірме шартларынан қанағат бұмау хақында білдіре. Оның білен әңгеметінлар біз. Freedom House 2014 ел матбуғат ерігішін ең яман елларының бірсі болды деп саны. Аларның хисаплары біле танышырбыз. Қазанда озған 3-ші қалығыра татар тілі хам әдәбиеті олимпиадысында шетел татарлары арасында жиңу яулаған Камиле Хамадиярова азатлық қунағы. Финляндия татарлары имамы Рамил Билеев Қазанда түбетесіз ішраду шуда мәхәлле тұрмышы турында сөйледі. Бұлар хақында шулай біздің интернет сәхифемізде де оқи аласыз. Адресіміз азатлық.org.
Азатлық радиосы.
Соңғы хабарлар бір ауыз оқырмаш болды, тапшыруымызны девам етебіз. Қазан қаласының бірінші текшіру изоляторында отырушы Шалы татар ештеме ғузеті рейсі Рафис Кашаповның қатыны Нұрзия ғаным мәхкеме шілерінен тірме шартларынан қанағат болмау хақында білдіре. Рафис Кашаповны тағын 2 айға изоляторда қалдыру турында қорар қабыл етілген еді. Шушы вақиға турында Нұрзия ғанымға бірнеше сұрау білен Шалыда хабаршыбыз Ғафиулла ғазиз мұражағат етті.
Нұрзия ғаным, сіз мына Рафис Кашаповның мәхкемесінде қатынастыңыз. Мына сіз шушы мәхкеме кіре алдыңыз ма? Мына шушы мәхкеме барысын күзеттіңіз.
Әйе, кешегінек болды мәттәме, хәм студия енді тағын 2 ойға ұзын айтты, рефисіні тағын 2 ойға қолдырыға қорар шығарды. Мәттәме залына 4 кеші кірдік, шул сол бәлекей себепле бүтін кішілеріні де кіртмеділер, қолғанлары еші қартында. Қолдылар енді.
Міне келушілер Шалыдан, Алабұғадан бар деген сөздер болды.
Әйе, Шалыдан да, Алабұғадан да келушілер болды. Олар барысы да коридорда күтіп қолдылар.
Міне сіз шушы мәхкеме алдымнан деп етік, менде Рафис Кашаповтан ерегіз бір шыраша алдығыз ма, сөйлеш алдығыз ма?
Йок, сөйлешіп болмады. Халіңіне сұрап алдым. Бір секунд ішінде бұлай сөйлешіп, еркінләп сөйлешіп болмады енді, олай сөйлештірмәділер.
Мұна енді мәхкеме үшіне келсек, Рафис өзін мәхкемеде нешік тұтты, нендерек пікірлер әйтті?
Мұнда енді ол ақырдан аңа сөз берді. Судия хәм ол сөзінде енді әйтті, түрмеде болған бек қаты басым бойынша әйтті. Аңа мұна ол 42-ші камерада отырам дейіп, сөйледі құтышқыш қалларына көрші камерада 2 күн бойы, онда отырушы тұтқынларыны бекініп қойнағанлар, хәм бірсі түзелмеші осылыңған. Осылынып үлігін үлмеген, аны снимат еткенлер енді бауынан. Міне шындай нық басым қойнау бойынды, оның яныңдағы камераға кейтіріп қойнау, ол енді рефис ішінде психологический давление дейіп, оңнайбыз біз аны оңайынды міне сұтта бұшы сөздеріне әйті қолсам, сені де шушы қал күті дейіп әйткенлер енді. Ол өзі әйткен, мені олайғына сұндыра алмасылар, тұқы мені үттірселергіне дейіп.
Әйе, мұна Рафисіне шушы көрші камерадағы қинаулар, асылынулар тұрында мәхкемеде әйтті, өзі әйтіп шықты бұлай ма?
Әйе, ол өзі әйтіп шықты. Мұна бір ел ішінде тігелгіне сонын білмей, біз әлі 14 кеші өз-өзін өтірген дейіп әйттілер. Ол мұна мен қазір өзім де құрқам, семьябыз да бітіні біз құрқабыз. Еремнің мұна 2 одна Голодовка болғаш, оның қазір есенлігі де бек важны түгіл сұрадылар енді адвокатлар аны үйге шығару турында аны да қолға алмадылар, ойламадылар шығару мәселесін. Бек башы орта міне ол шул қинаулар көрші камерада қинағаннан соң 2 күн бойы ұйықланмаған дейінді. Аңа міне қазір постоянны шул обострение уақытында леченияләр керек. Ол леченияләр үшін ғадегіне витаминнарны 2 мартта изолят медсанчасы аркылы мен аңа керткен идем, оларны да бермегендер. Бүгінгі күнге қатлы ол витаминнар қоя ерей, нешли, міне бір әйбіріні де аңа тапшырмайлар, керек. Мен берген вақытта кімгедір алалар, әменім үйрім үшін ол запрет деп қоялар. Бір нәрсені де бізден алырға, хан беріге қошмайлар енді. Менім мінәм рәжағат етесім келе, онда бет енді бек көп кішілеріні шула қинап, пытат етіп, ғайыпны өз үстіне алдыралар. Кімлерінің ирләре, балалары, малайлар, туганнары анда утыра, кирсеннәр, адвокатлар, правозащитникларга мөрәҗәгать итсеннәр иде, кирсеннәр, карасыннар, бу хәлне бит инде булай калдырып булмый. Менә алар тоткында, аларның исәнлеге өчен кем җавап бирергә тиеш? Аларны исәнлеге өчен кем җавап бирергә тиеш? Без менә бу җирдә иң байлык кешенең ул исәнлек һәм һәр кеше бурычлы ул исәнлекне кешенең исәнлеген сакларга. Менә минем хәзер ул Ереманда ята, судьяңа решение чыгарды. Судья Федорова җавап бирергә тиеш аның, тиешме аның исәнлеге өчен. Следователь Шамсутдиновмы, прокурормы, я булмаса хозяин Тірменің Алимов жауап береге тиешіне. Ол өзінің исәнлігін анда қарай алмай. Шу элементарны витаминларыны да исәнлігі ішін берілгені бермейлер. Біз мұннан, воледан тоже аңа ярдам ете алмайбыз исәнлігі бойынша. Шуның үшін хәр кеші өзінің туғаны үшін күрешіп, ондағы беспределіні, мінә шул қинауларыны тұқтатсынлар еді.
Нурзия Кашапова белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп торучы Freedom House үзенең еллык хисабында дөньяда матбугат иригенең кимүе дәвам итүен һәм 2014 елның иң яман ел булганлыгын белдерә. Хисап белән Наиф Акмал таныштыра.
Дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп баручы Freedom House оешмасы 2014 елдагы матбугат иреге торышы турындагы хисабында былтыр матбугат иригенең нык кысылуын, журналистларның ирекле рәвештә мәгълүмат алу һәм тарату мөмкинлекләре кимегәнлеген белдерә. Freedom House мондый хисапларны 1980 елдан бирле чыгарып килә. Быел чыккан хисапта 2014 елның соңгы 10 елдан артык чорда ирекле матбугат өчен иң яман ел булганлыгы языла. Шулай ук 2014 ел соңгы 10 елда матбугат иреге иң нык кимегән ел буларак та теркәлгән. Бу хәл ике күренеш белән аңлатыла. Беренчесе, матбугатны шикли торган яңа канунлар чыгару һәм куллану. Икенчесе, журналистларны вакыйга урынына мәгълүматкә якын җибәрмәү. Мәгълүмат тарату, бүлешү өчен шикләнмәгән яңа мөмкинлекләр ачылганда, журналистлар өчен ябык урыннар да артканнан арта бара. Кайбер айрым илләрдә вазгыят шактый яхшырса да, матбугат иреген шикләүләр нык көчәйгән илләр алардан икеләтә күбрәк. Былтыр сизелерлек яхшырган илләр 8 булса, 18 илдә сизелерлек начараю күзәтелгән. Хисапта тикшерелгән 199 илнең һәм территорияның, ике яңа территория өстәлгән, Кырым һәм Сомалиланд, ягъни Сомалиның бер өлеше. Шул илләрнең 63-ндә, ягъни 32%-ында матбугат ирекле, 71-ндә, 36%-ында өлешчә ирекле һәм 65-ндә 32% ирексез дип бәяләнә. Тикшерелгән илләрдәге халык саны ягыннан караганда, дөнья халкының 14% матбугат ирекле, 42% шул исәптән Һиндстан халкы өлешчә ирекле һәм 44% шул исәптән Кытай халкы ирексез булган илдә яши. Хисапта язылганча, 2014 елда Кытай һәм Русиядә матбугатка һәм телевидение радио ширкәтләренә басым арткан, интернетта да җирле бәйсез яки чит ил мәгълүмат чыганакларын томалау эше көчәйгән. Кытай, Тайванда, Русия, Үзәк Азияда һәм Балтик илләрендә аларны үз тәэсирендәге җирләр булырга тиеш дип мәгълүмат кырындагы манипуляцияләрен көчәйткән. Русиядә узган елның августында гамәлгә кергән блокларга һәм социаль челтәрләрдәге хисапларга карата контрольне көчәйтүче яңа канунда Freedom House игътибарыннан читтә калмаган. Хәзер инде көненә 3000-нән артык кеше карый торган һәр бер сәхифә Русиядә матбугат чарасы буларак теркәлергә тиеш һәм аларны ялган таратуда яки киеренкелек тудырып башкача канун бузуда гаепләп, җиңел генә шул канун нигезендә тыеп, ябып та куя алалар. 2014 елда матбугат ирегенә каршы иң каты һөҗүм алып барган хакимиятләрнең берсе Азербайҗан булган. 1 декабрьгә кадәр исәпләүләргә караганда, бу илдә барлыгы 9 журналист төрмәдә булган. Декабрь аенда исә хакимият Азатлык радиосының Азербайҗандагы хәбәрчесе Хадиҗа Исмаилованы тоткарлады һәм Азатлыкның Бакудагы бүлегендә тинтүләр үткәреп, ябып куйды. Былтыр Азербайҗанда матбугат иргин яклаучы берничә киң мәгълүм оешма да үз эшчәнлеген туктатырга мәҗбүр булды. Журналистларның хәрәкәт иргин чикләү белән бергә аларга физик һөҗүмнәр дә куркыныч тудыра. 2014 елда Сүриядә генә дә барлыгы 17 журналист үтерелгән. Русиядә шулай ук матбугат иргин киң күләм мәгълүмат чараларының хуҗалары аша буының да көчәюе турында языла. Ягъни, теге яки бу медиага ия булган эшмәкәр үз кәсебенә зыян килүдән куркып, журналистларның хакимияткә карата тәнкыйтен авызлыклый дигән сүз. 2014 елның иң зур борчу тудырган күренешләре дип, гадәти журналистиканы күмеп китә торган агрессив, еш кына яланга нигезләнүче һәм ачыктан-ачык янауга корылган пропаганданың көчәюе атала. Һәм бу пропаганданың Русиядә аеруча көчәеп, илдәге оппозиция тарафдарларын бик куркыныч зулым итеп күрсәтүе, Мәскәүгә ошамаган сәясәт алып баручы күрше илләргә ябырлуы турында языла хисапта. Русия медиясының ил халкын Украинага каршы сугышка әзерләүдә төп роль уйнаганлыгы хөкүмәтлә. Кремльнең төп пропагандачысы дип саналган Дмитрий Киселевның мәгълүмат сугышы гадәти хәлгә һәм төп сугыш төренә әверелде. Бомбалау очкычлары хәзер мәгълүмат кампаниясеннән соң эшкә керешә дигән сүзләре китерелә. Мәтбугат иреге иң нык булган 10 ил һәм территория арасында Куба, Иран, Төньяк Корея, Төркменстан һәм Үзбәкстан белән бергә Кырым да аерым төбәк буларак кертелгән. Русия Кырымны аннексияләгәннән соң андагы күп кенә мәгълүмат чараларының ябылуы, элек булган фикер һәм хәбәрләр төрлелегенең бетерелүе иң кызганыч күренешләрнең берсе буларак бәяләнә. 2015 елның 1 апрелендә Кырым татар телевидение каналларының шул исәптән балалар телевидениесенең дә ябылуы 2014 елга йомгак ясаучы бу хисапка кермәгән.
Наиф Акмал дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп торучы Freedom House-ның хисабы белән таныштырды. Тулырак итеп әлеге хисап белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышалыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда узган 3-нче халыкара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында шикил татарлар арасында җиңүне Монреальдан килгән Камилә Хәмәдиярова яулады. Бу уңышта аның әтиянисе һәм җирле татар җәмгыятенең өлеше бик зур. Камилә белән Бикә Тимирова сөйләште.
Мин үзем теләгән идем. Зилява мина шуның турында сөйләде.
Бездән барырга дип уйлаган идем. Мин әзер татар телендә матур итеп сөйли торган бала, аңлыйсыз татарча.
Нигезе бигез кем кемсез татар телен өйрәтте.
Алар Башкортстаннан килделәр, Алматага, Казахстан. Аннан соң Канадада кушып, мин анда тудым. И минем белән татарча сөйләделәр. Бәлки шактан минем зур апаем белән абуем бар. Илдар белән Диана, и Радмир минем бәләкәй энем.
Сез бер кәү?
Бәй.
Башында татарча беләсез?
Әйе.
Тагын Безнең олимпиадага килеп тагын җиңә ала торган яшьләр бармы?
Бүгенге көндә мин уйлыйм, Камила безнең, наверное, ике Торонтодага да, Монреаль өчен дә бер генә бала дип уйлыйм мин. Иң әйбәт, иң яхшы сөйли торган бала Камила буладыр.
Без гаиләм белән Сабантуйга барабыз, Курбан байрамга, Уразага, Ураза байрамга, үйдә татар ашларны пешерәбез, тырышабыз татар культурасын сакларга.
Әдә 60-тан да артык гаилә теркәлгән, Монреальдә 300-дән дә артык татарлар яшиләр дип уйлыйбыз, чөнки кешеләр бар, кем безнең шараларга йөрми, безнең белән аралашмый, шуңа күрә беләбез, күбрәк алар. Торонтода инде татарлар күбрәк, Торонто үзе дә зур Монреальгә караганда. Сабантуйга күп кенә кеше килә безнең, наверное, где-то 80-дән артык кеше килә. Былтыр үткәргән идек октябрь аенда Курбан байрамын. Наверное, где-то 70-ләп кеше килгән. Быел матур итереп Шәкшәк байрамын алып үткәрдегез январь аенда. Безнең беренче балалар үзләре катнашканнар спектакльне күрсәттек әти-әниләргә. Безнең бит балалар анда туып үскән балалар. Алар өчен татар теле беренче түгел бит инде. Чөнки садикка кадәр син аның белән 1 яш 12 ай сөйләшә аласың. Анарасын балалар бит садикка китәләр. Садикта я инглишча, французча, я рус садиклар бездә бар. Менә шунда баралар да татар телен бөтенләй онытырга мөмкин. Шулай бар. Ләкин әгәр дә әти-әниләре ярдәм итсәләр, сөйләшсәләр, әкиятләр укысалар, хәзер инде интернетта күп кенә бар, ни мультфильмнар да бар. Абдулла Тукайга багышлап чара үткәзгән ик. Су анасы әкиятен аны балалар белән бергә карап, разбирать итеп, рәсемнәр ясатып балалардан одновременно сүзләр язып, берничә глагол, берничә прилагательный, существительный, он глагол, он прилагательный, он существительный.
Ничә бала җиремнә шундый дәрескә?
Дәрес түгел ул, дәрес түгел ул.
Уен дип әйтик
мәшәләр. Әйе, ну, биш бала булып, наверное. Былтыр эшли башлады.
Ничә яшьтәге балалар?
Ничә яшьтәге? Наверное, 6-8 ун.
Монреаль татар җәмгыяте җитәкчесе Зилә Миргалиева белән Бикә Тимирова сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Түбәтәйсез очрашу проектына кунакка Финляндия татарлары имамы Рамил Хәсрәт Биләев килде. 27 апрель Иске Татар бистәсендәге Диван антикафесында узган очрашуда ул татар яшьләре һәм журналистлар сорауларына җавап бирде. Чараны Яңа гасыр телерадио компаниясе алып баручысы Раил Әмәтбаев башлап җибәрде.
Бездә бүген кунакта Финляндия, бәлки мин дөрес әйтмәм, ләкин мин аны һәр вакыт шулай әйтәм үзем өчен һәм дуслар өчен. Финляндия татар җәмгыятының имамы, Россиядән Финляндияга 11 ел элек күченеп киткән һәм хәзерге вакытта Хельсинкида яшәүче безнең милләттәшебез Рамил Хәзрәт Биләев.
Мәхәллә, ягъни үз идарәсе, татар мөселманнарының үз идарәсе бармы?
Ләкин ул, беләсезме, әле без ике мәхәллә турында сүз алып барабыз. Берсе, әгәр дә мәхәллә булса, оешма булар. Икенче, Финляндиядәге мәхәллә системасы ул агызадыр мәсьәләсе. Димәк, мисал өчен, Советский райондагы, Московский районда бер була мәхәллә, аның бар агызалары, мәсәлән, бер 5000 кеше, менә ул агызалар белән генә эшитүче бер мәхәллә турында сөйләшергә кирәк.
Ә ул 5000 кеше акча түләми анда агызалар?
Юк, мин әле бу мисал өчен китердем. Әле, мәсәлән, әгәр алсак Финляндия турында, ул бар Финляндия ислам җәмәгате, аның рәсми исеме шулай аның. Без инде аны күбрәк йөртәбез, Финляндия татарлар, татар мөселман җәмәгате дип йөртәбез, ләкин рәсми исеме аның Финляндия ислам җәмәгате. Менә аның 600-гә якын агызасы бар. Менә шул агызалары белән генә эш итүче бер мәхәллә ул. Әлбәттә, әгәр дә агызалык мәсьәләсе булса, мәхәллә ул агызаларына дини һәм милли игътибарны күбрәк бирә ала. ни өчен әвәлерәк Россиядан имам чакырылмаган, чөнки мондай мондар булмаган. 70 ел атеизм совет гасыры вакытында
имамнар шикләр дә ябык булды.
Шикләр дә ябык. Һәм имамнарның да монда әз булу әлбәттә тәрбияләнгәннәр бит инде Бухарада теге бер арабта. Миннән әвәлге имам Абдурахман Хоя белән бергә утырдык. Миңа бирделәр шундый бер кәгазь. Ул кәгазьдә минем вазифәләрем язылган иде. Анда 52 пункт бар иде. Нәрсә эшләргә тиеш Финляндиядәге имам.
Вагазлар нинди телдә укыла?
Вагазлар менә бу безнең дәрсебез, менә әйтә була зурланып та, безнең Финляндиядә татарлар барлыкка килгәннән бирле бүгенгә кемгә кадәр татар телендә генә вагазлар сөйләнәләр.
Сезгә башка мөселманнар кушыламы җомга намазларга?
Әлбәттә, кушылалар.
Фитотекналар Коранны нинди телдә өйрәнә? Төркиядә чыккан проблемаларны, төрк телендә өйрәнәләрме? Һәм шундый проблемалар, менә Шәйх Батулланың Коран тәфсирен
Ни дә латиницада чыгару миңа ихтияҗ. Мин сезгә беләсем, бер нәрсә әйтәм. Димәк, татар телендәге тәрҗемә кылган Коръәнне укыган һәм аңлаган кеше сирәк. Чөнки безнең татар яшьләребездә, безнең әйтәм дим, монда Россиядә дә татар яшьләребездә, әгәр дә ул телне укысалар, аларга бик авыр аңларга. Шуңа күрә күп кеше, мин үзем Коръәннең мәгънәләрен рус телендә яшәргә тырыша аңларга, чөнки рус телендә яшәргә күп җиңелрәк аңларга. Финляндиядә ул фин теле. Димәк, күп тизрәк син аңлыйсың аны фин теле, яки инглиз теле аша. Безнең беренче Коръәннең тәрҗемәсе фин теленә булды 1943 елда. Там бер дәшәүче Зиннатулла Ахсан Бүре дигән кеше үз атасына бер тәрҗемәсенә яллап, ул тәрҗемәчегә зарплатларын түләп, Коръәнне инглиз теленнән фин теленә тәрҗемә кылдырган. Һәм бүгенге көндә ул иң яхшы тәрҗемә дип санала. Чөнки ул кеше тәрҗемә кылган кеше, бу лютеран чиркәвенең тәрҗемә бүлегендә эшләгән кеше. Дип практикада поп кеше тәрҗемә кылган Коръән. Аннан соң бүгенге көндә Коръәннең инде эш дүрт теле тәрҗемәләре чыкты. Әле тагын да бер-ике тәрҗемә киләчәк дип күрәбез инде
аларны. Финча.
Финча. Әле тулы гарәп теленнән финчәгә тәрҗемә кылалар. Шуңарга күрә, әгәр дә безнең яшьләребез теләсәләр, Коръәнне аңларга, алар ул финчасын алалар, ике дә шуннан алар аңлар.
Финляндия татарлары имамы Рамил Хазрат Биләев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Финляндия темасын дәвам итәбез һәм азатлык архивыннан бер язма тыңларга тәкъдим итәбез. Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул җирләргә мохшы татарларны күчергәннәр. Анда китәчәк гаиләләрнең ирләре, эшләрдә хатын-кызлары, бала табардай һәм ишле балалары булуына игътибар ителгән. Финляндия шиге буена Татарстанның элеккеге Куйбышев хәзерге Спас районыннан 19 татар гаиләсе алтын таулар вәгъдә итеп яшәргә алып киткәннәр. Рахила апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Рахила Абдуллина хатирәләре белән Райнур Шакир таныштыра.
Без финнарда әсирлектә булганда, әлеге илдәге татарлар безне үлемнән саклап калды. Ул вакытта җирле татарлар ярдәм итмәгән булса, без барыбыз да үлеп беткән булыр идек, ди Рахила Абдуллина. Вакыйга ничек булган соң? Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул туфракларга мукшы, мордва татарларны күчергәннәр. Чөнки аларның теле фин теленә якын булган. Анда китәчәк гаиләләрнең ирләре эшләрдәй, хатын-кызлары бала табырдай һәм ишле балалы булуына игътибар ителгән. Финляндия шиге буена Татарстанның элеккеге Куйбышев районыннан 19 татар гаиләсен алтын таулар вәгъдә итеп яшәргә алып киткәннәр. Рахила апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Анда барып җиткәч, бу гаиләләргә йортлар биргәннәр. Әмма бу каралты кураларны бушка түгел, гомер буе эшләп түләү шарты белән. 1940 елда монда килгән гаиләләр колхоз оештырып җибәргән. Мукшылар мартваларны аерым авылларга, татарларны аерым авылларга урнаштырганнар. 41-нең язында басу кырларга игеннәр чәчкәннәр. Икенче дөнья сугышын без Финляндия шиге буенда каршы алдык. Сугышның кашын башынасын белмәдек дип әйтәләр. Ләкин бу дөрес түгел. Сугыш башынасы билгеле иде. 1-2 ай алдан барлык иратларны хәрби хезмәткә хәзерлек өчен дигән булып җыеп алдылар. Авылда бары тик бала-чага, хатын-кыз һәм олы яшьтәге ир-атлар гына калды. Сугыш башланган көнне безгә берничә атнага китеп торырга куштылар. Без Выборгка таба юлга чыктык. Берничә көннән безне фин хәрбиләре тотып алды. Камалышта калганыбызны сизмәдек тә. Ondan соң инде Финляндиядә тоткынлык башланды. Бу илдә безне баракларга урнаштырдылар. Татарлар барыбызда бер баракта яши башладык. Ирләрне урман кисәргә, олырак балалар белән хатын-кызларны башка эшләргә бүлделәр. Безнең фин татарлары белән беренче тапкыр очрашуыбыз лагерга киткәнче беренче тапкыр финнар кулына килеп эләккәч булды, ди Мәликә апа.
Бу татар белән очрашу фин татары. Ул формасы, фин солдаты, ул пленга төшкәч шул җыртта. Без әни нәрсәдер пешерә урамда. Ахран тора инде дигәндә, бу ахранда түгел бу солдат карап тора безнең якка. Әни бусы кирәк, тегесе кирәк дип ашарга сөйләбез. Шуннан соң бу солдат килде дә, татарша әйтә, сез татарлармы ди? Әни әйтә, аңар әти дә жанына килде инде, анда тагы да башка кешеләр дә килделәр безнең татарлар, бер-ике кеше сөйли башладылар. Бу абыйлар, менә минем хәтеремдә ул Мөнир абый ди. Шуннан соң сөйли башлады, бу кеше әйтә, мин ди сезнең турында да язырмын ди. Без ди булышырбыз сезгә Алла бирса ди. Фин солдатларына да барып нәрсәдер әйтте, ахранга тиге безне ахран әйтә торган җиргә. Минем ди хәзер барасы җирем бар ди, китәм ди. Мин ди сезнең турыдан язам ди.
Татар әсирләренең фин татарлары белән икенче очрашуы исә лагердә яши башлаган елның Корбан бәйрәме көнендә була.
Корбан бәйрәме дурук безнең Варакҗанына килеп туктады грузовой машина. Грузит иткән әйберләр анда. Шуннан соң бу мусульманнар булып чыкты. Алар сораганнар инде кая монда мусульманнар эзләп тапканнар теге. Мөнир абый дип йөри дим мин аны. Таһир мигә менә беренче килгән солдат. Ул инде язып җибәргән. Алар анда отпускага да кайталар иде военныйлар. Ул анда сообщить иткән. Аннар инде алар правительстводан видимо сораганнар. Килделәр шуннан соң безгә инде алып килгәннәр сарык. Аннары столовыйга алып бардылар иртә белән тәһлил әйтеп намаз укырга. Хәзрәт абзы килгәнне эше уйдылар. Киемнәр алып килгәннәр безгә шулай итеп, безне инде анарысын отдельно ставить фермит. Безгә видимо алар акча калдырганнар. Аннар урыс балаларына да бирәләр иде дополнительно. Анда хәтле инде бик ачлык булды.
Дип хатирәләрен яңгырта Мәликә апа. Фин татарларының ярдәмләре моның белән генә тукталып калмаган. Татар әсирләрен берәм-берәм үзләре янына алып, эшкә урнаштыра, аларны киендереп ашата башлаганнар. Алар гаиләсен лагердан иң соңгы булып алып киткәннәр. Бару урыны Ярымпе шәһәре булган. Фин татарлары әсирлектән котылган татарлар белән соңгы телем ипиләренә кадәр бүлешкәннәр. Сүзгә Мәликә апаның сеңлесе Рәхилә Абдуллина кушыла.
Ул вакытта бит алар үзләре дә картышный система сугыш бит аларда да. Без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дога кылабыз. Алар булмаса без үләдер идек. Финский лагерьларда кеше редко выживал, умирали с голода. Потому что бик начар ашаталар иде. Азык тозсыз. Шуңа күрә кеше шишенә иде.
Әсирлеккә төшкән татарлар Финляндиядә 1944 елның декабрына кадәр яшәгәннәр. 79 татарның барысы да исән-сау килеш ватаннарына әйләнеп кайткан. Киткәндә безне Финляндиядә калырга кыстадылар. Әмма барыбызны үз илебезгә кайтырга теләде, ди Рәхилә апа.
Кайтмагыз, анда кайтсагыз сезне аталар. Алар бит элемтә иткәннәр инде безнең белә. Ул вакытта бит концлагердә булган кеше изгой буладыр. Аталар, әни әйткән, безне атсалар да балаларына гатимәсләр дигән, барыбер кайтабыз.
Без киткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Елаша байралаштык. Алар белән бик күп еллар узгачкана элемтәгә чыга алдык. Билгеле, моңа тимер пәрдә кумашаулады. Аннан соң без бит гомер буе әсирлеккә эләккән кешеләр булып саналдык. Гәрчә үз ихтиярыбыз белән әсирлеккә төшмәгән булсак та. Башлары Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Укырга урнаштырмадылар. Аннан кайткан һәрбер гаиләне аерым авылларга тараттылар, ди Рәхилә Абдуллина. Рәхилә апа Финляндиядә чакта бергә уйнап үскән Фәридә Низаметдин белән барыбер очрашкан. Берничә мәртәбә Финляндиягә дә барып кайткан. Фәридә үзе дә монда килеп китте. Әле дә телефоннан сөйләшеп торабыз. Аның кызы Айнур Казанга килгәч бездә торган иде, ди ул. Рәхилә Абдуллина Финляндия президентының Казанга килүенә бик шатлануларын, алар арасында үзләрен турыдан-туры үлемнән коткарып калуга зур өлеш керткән Гомәр Даһирның улы Окан Даһирның булуына да сөенүләрен белдерә. Димәк, бу визиттан соң ике ил арасындагы элемтәләр тагын да ныгыячак, хезмәттәшлекләр үсәчәк. Азатлык радиосы аша тагын бер тапкыр Финляндия татарларына 19 гаилә исеменнән рәхмәтләремне белдерәм, ди Рәхилә Абдуллина.
Райну Шакирны ишеттек, әлеге язма безнең Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.